No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tätä voisi vähän nyt tätä, ainakin etukäteen tätä saarnaa kutsua välitilin päätökseksi. Lopullinen tilihän me tehdään sitten siellä kerran taivaassa. Mutta sitten siellä taivaassakin meillä on puolustaja ja uskovat tuomitaan siellä Kristuksen tuomioistuimen edessä. Kuka on niin kuin ruumiissa ollessa sitten tehnyt hyvää tai pahaa. Mutta jotenkin tämä seuraa tätä hengen elämää, niin väkisielläkin tulee sellaiseen ikävään johtopäätökseen, että liian moni antaa periksi ja se usko alkaa hiipumaan. Ja kuitenkin sitten Raamattu osoittaa, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle ja sitten, että usko ilman tekoja on kuollut. Eli usko on sellainen keskeinen kysymys tässä, koska meitä nimenomaan kutsutaan uskoviksi. Niin se on jotenkin sellainen irvikuva, jos uskovalla ei ole uskoa, niin sitten onko se uskova silloin uskova? Eli meitä ehkä unohtuu se, että me ollaan uskovia, meillä pitäisi olla uskoa. Koska meidät on uskon vanhurskauden kautta, me on uskottu Jeesukseen ja saatu synnit anteeksi. Ja periaatteessa meidän elämä on samanlainen kuin Abrahaminkin elämä, että kun hän lähti sieltä Kaldean Uurista, niin hän lähti sinne kohti luvattua, mutta tietämättä kuitenkaan täsmällisesti, että minne hän on menossa. Me tietysti tiedetään, että me ollaan menossa taivaaseen, mutta sitten se, että mitä ne välivaiheet on, niin me emme niistä kaikista etukäteen tiedä. Ja monta kertaa on hyväkin, että me emme tiedä, koska sitten Raamattu sanoi, että tieto lisää tuskaa. Eli on parempi joissakin asioissa, ettei etukäteen tiedä niistä mitään, koska ne voi sitten täyttää turhaan sydämen tuskalla ja olla sitten niin kuin sen uskon tulppana loppujen lopuksi. Mutta jos meidän usko vähän kasvaisi, niin luetaan ensin täältä hebrealaiskirjeen 11. luvusta ja sen alusta. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan, ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuankin puhuu. Uskon kautta otti Enok pois näkemästä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois, sillä ennen pois ottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt pyhässä pelossa, arkin perhekuntansa pelastukseksi, ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapua. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa epälukuisesti. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat ilmaisevat etsivänsä isänmaata, ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseä heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli lupaukset vastaanottanut, ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja se vertauskuvan hän saikin hänet takaisin. Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Esaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin. Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten. Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä 3 kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana, eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Vaaraan tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoin Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaukseksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivöilyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. Uskon kautta he kulkivat poikki punaisen meren ikään kuin kuivalla maalla, jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Uskon kautta kaituvat Jerikon muurit sitten, kun niiden ympäri oli kuljettu 7 päivää. Uskon kautta pelastui Porto Rahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli rauha mielessään ottanut vakoojat luoksensa. Ja mitä minä vielä sanoisin, sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Davidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat. Sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudessa, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään, eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen. Toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle, he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu, sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Eli tämä viimeinen jae tässä luvussa on oikein se, niin kuin se asian ydin, että meitä varten on varattu vielä jotakin parempaa, mitä nämä uskon sankarit saivat kokea. Ja ymmärrämmekö me sitten uskovina sen etuoikeuden, että meitä varten on varattu vielä enemmän asioita, mitä näitä uskon sankareita varten oli varattu, jotka siellä vanhan liiton päivinä elivät. Eli meidän pitäisi nähdä se etuoikeus, että kuinka paljon enemmän se vaikuttaa ja tuo siunausta ja tuo Kristuksen kirkkautta, että Jumala on lähettänyt oman poikansa kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Minä olin lukenut monta kertaa sen Raamatun kohdan, missä sanotaan, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisinkin taivasten valtakunnassa tai Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja olin ajatellut sinne jotenkin enkeleitä tai jotakin, ennen kuin sitten yhtenä päivänä Jumalan pyhä henki sanoi, että siinä puhutaan sinusta ja sinun veljistäsi ja sisaristasi, että jokainen, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon, on suurempi kuin Johannes. Sen syntymisen tähden. Eli niin korkean kurssin taivaallisissa asetetaan se, että me olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon Kristuksessa Jeesuksessa. Uudesti syntyä elävään toivoon hänen ylösnousemuksensa kautta, niin kuin Pietari sen kirjoittaa, tai kuolleista nousemisen kautta. Niin se noteerataan niin valtavaan kurssiin taivaallisissa, että yksikin tai vähäisinkin uudesti syntynyt on suurempi kuin Johannes. Ja Johannes saarnasi väkevää parannuksen saarnaa, ja koko Israel tuli sinne Jordanille hänen tykönsä ja hänen kastettavakseen. Mutta siitä huolimatta vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Eli niin korkea kurssi on Jeesuksen sovitustyöllä, ja niin korkea kurssi on sillä asialla, että sinä ja minä olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon. Ja nyt se kysymys kuuluu, että ymmärrämmekö me tämän etuoikeutemme oikein? Sisäistämmekö sen ja otammeko me asemamme Kristuksessa ja elämmekö me sen todeksi? Meillä on vapaus Kristuksessa, mutta sitten myöskin on kirjoitettu, että älkää antako sen vapauden, joka teillä on, olla yllykkeeksi lihalle. Eli Kristuksessa on vapautta, mutta se vapaus voidaan myöskin käyttää väärin. Mutta sitten toisinpäin se vapaus ja kaikki se siunaus ja kaikki se taivaallinen, voisiko se voisi käyttää ilmaisua lataus, jos se käytetään oikein, niin siinä on koko ajan mukana se ylösnousemuksen voima. Koska meidät on uudesti synnytetty elämään toivoa hänen kuolleista nousemisensa kautta, niin siellä missä uskova toimii, niin siellä on vaikuttamassa ylösnousemuksen voima. Ja siinä on se meidän eromme sitten niihin uskon sankareihin verrattuna. Heillä ei ollut ylösnousemuksen voimaa, koska veriuhria ei ollut silloin vielä vuodatettu. He vaan katselivat uskon kautta ja näkivät, että tulevaisuudessa tulee aika, jolloin nämä ihmiset saavat nähdä ja kokea jotakin parempaa. Profeetat katselivat sitä ja ihmettelivät, että minkälaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Eli haisti siellä profeetallisessa hengessä, että tulee sellainen aika, jota ei ole koskaan ollut, joka on ainutlaatuinen aika, kun ihmiset uudesti syntyvät elävään toivoon. Eli haistivat hengen maailmassa, että jotakin valtavaa on tapahtumassa. Ja se oli valtavaa, kun Jeesus huusi siellä Golgatan ristillä, että se on täytetty ja maksoi sen täyden hinnan ja teki isän tahdon. Ja nyt sitten hän tietysti on kutsunut meidät perässään jäljessään kulkemaan ja tekemään isän tahdon. Ja nyt sitten Jumalan palvelijalle asetetaan sellainen yksi sellainen perus, onko se edellytys tai ehkä voi vaatimussanaa käyttää, koska rakkaus ei toimi vaatimuksen kautta, niin siellä sanotaan kuitenkin, että sitä ennen kaikkea Jumalan palvelijalta edellytetään uskollisuutta kuolemaan saakka. Ja ihminen ei voi olla ilman uskoa uskollinen. Uskollisuus tulee uskon kautta, koska meillä ei voi olla uskollisuutta, jos meillä ei ole uskoa Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Ja se on se perusedellytys, että uskollisuutta kuolemaan saakka. Ei luottamusta Jumalaan, luottamusta hänen lupauksiinsa, luottamusta siihen, että hän, joka on meidät kutsunut, on uskollinen. Hän on niin uskollinen, että vaikka Israelin kansa siellä erämaassa poikkeli pois ja vaelteli välillä omia teitään, niin sitten hän kuitenkin osoitti uskollisuutta sanomalla sillä tavalla, että oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät kerran perille. Hänen uskollisuutensa on niin suuri. Sitten jossakin siellä, onko se salmeissa tai missä, se on sanotaan, että hänen uskollisuutensa kestää polvesta polveen. Eli Jumalan puolelta sitä uskollisuutta riittää. Mutta meidän pitää uskovina muistaa, että meidän uskollisuutemme perustuu vapaaseen valintaan. Jumala ei pakota meitä seuraamaan Jeesusta, ei pakota tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Tämä valtakunta ei ole pakkovaltakunta, vaan se perustuu vapaaehtoisuuteen. Samalla tavalla kuin Aatamilla ja Eevalla oli siellä paratiisissa vapaa valinta. Jumala oli vaan antanut ohjeet, että te saatte syödä kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta te ette saa syödä. Mutta ei Jumala laittanut sinne paimenlankoja tai piikkilankoja sinne hyvän ja pahan tiedon puun ympärille, ettei ne missään tapauksessa menisi sinne, vaan heillä oli vapaus mennä, jos he sitten haluavat mennä kuitenkin sinne hyvän ja pahan tiedon puulle testaamaan sen hedelmää, niin heillä oli vapaus mennä. Eli Jumala ei pakottanut heitä siellä paratiisissa, he olivat vapaita. Mutta siinä on juuri se esikuva, että he käyttivät sen vapautensa väärin. Eli he menivät sinne syömään, mistä Jumala oli sanonut, että älkää syökö siitä puusta. Ja nyt totuus kokonaisuutena pyhien leiristä on se, että liian iso prosentti uskovista syö myöskin hyvän ja pahan tiedon puusta. Epäuskon puusta, kapinallisuuden puusta, valheen ja vilpin puusta, haureuden puusta, niin edelleen se jatkuu se lista pitkänä. Ja kuitenkin Jumala on sanonut sen, että älkää syökö siitä puusta. Eli sillä on esikuvallinen merkitys meille myöskin Uuden liiton lapsille, niin kuin sanotaan, että kaikki mitä siellä profeetoissa ja niissä kirjoituksissa on kirjoitettu siellä vanhan testamentin puolelle, niin se on kirjoitettu meille varoitukseksi, että me emme pahaa himoitsisi. Että me seuraisimme Jeesusta teossa ja totuudessa. Ja nyt se uskollisuus tulee siitä, että uskovan sisimmässä tulisi olla pyhä viha kaikkea pahuutta ja vilppiä ja vääryyttä kohtaan. Se pitäisi olla niin kuin semmoisena syntymälahjana, että me reagoimme jollakin tavalla, jos meidän ympärillämme on jumalattomuutta, on vääryyttä. Ja erityisesti silloin, jos on pyhien leirissä, että me reagoisimme. Ja tämän ajan ongelma on se, että eletään vähän samalla tavalla kuin siellä jossakin tuomarien ajassa, tai sanotaan, että kun ei ollut tuomaria Israelissa, niin sanotaan, että kukin teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Eli sehän tarkoitti sitä, että he tekivät sen valinnan inhimillisistä valinnoista, eivät he tehneet niitä valintoja sen perusteella, mitä Jumala heille puhui. Mutta Herra kuitenkin haluaa, että me eläisimme samalla tavalla kuin Israelin kanssa eli silloin, kun sen keskellä oli tuomari. Ja meillähän on sitten tuomari Jeesus Kristus koko ajan meidän keskellämme. Hän on meidän lunastajamme, hän on vapahtaja, hänellä on valtava määrä nimiä, joissa hän toimii. Mutta hän on jatkuvasti meidän keskellämme, vaikuttamassa meissä tekemistä ja tahtomista, mutta myöskin taikka niin kuin hänen henkensä muistuttamassa meitä, mikä on totta ja mikä on kunnioitettavaa ja mikä on rakastettavaa ja mikä on hyvältä kuulostavaa, kunhan me olemme vain avoimella mielellä. Mutta nyt yleensä sitten, jos uskova alkaa syömään sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin sen hedelmänä on se, että se oikea ja aito usko alkaa hiipumaan pikkuhiljaa siellä sisimmässä. Joku voi jäädä sinne televisio-ohjelmien koukkuun, joku voi jäädä sinne netin pauloihin johonkin väärille asioille siellä, ja sitten pikkuhiljaa se elävä usko alkaa hiipumaan. Minulle teki jotenkin silleen pahaa, kun mä kävin monien vuosien jälkeen yhdessä uskovassa perheessä vierailulla, ja sitten se asia oli sillä tavalla yliluonnollinen, että se vaimo näki minut ja Kirsi sitten kaupassa ja sanoi vaan, että tulkaa sitten paluumatkalla meille kylään. Ja varmaan 5 vuoteen ainakaan ei ollut sitä perhettä nähty. Ja sitten me mentiin sinne ja sitten se vaimo keitti sitten kahvit. Se mies tuli silloin vaan tervehtiin siinä ovella, kun me mentiin sisään. Sitten vaimo keitti kahvit ja kaatui sille miehellekin kahvikupin ja se kahvikuppi jäähtyi siinä. Ja sitten hän lopulta tuli se juomaan ja taas hän häipyi. Ja sitten kun me lähdettiin sieltä, niin hän sitten tuli vaan hyvästelemään nopeasti ja toivottaa siunausta ja taas hän häipyi. Ja sitten selvisi se, että hän on niin kovasti tietokonepelien orja, että hän ei voi siksi hetkeksi edes tulla keskeyttää sitä, kun vieraat tulee perheeseen. Ja tällä tavalla tämä hyvän ja pahan tiedon puu sitten vaikuttaa, se kahlitsee. No sitten se on toisilla sanoilla sanottu täällä Jumalan sanassa, että synti niin helposti kietoo. Eli se jatkuu täällä hebrealaiskirjeisten 12. luvun alussa. Sen tähden, kun meillä on niin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjonnolla ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Tässä on ihan selkeä järjestys, eli tässä jakeessa 1, tässä luvussa 12, kehotetaan laittamaan pois synti, joka painaa ja sitten helposti kietoo, ja sitten juoksemaan kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja nyt jos se synti on kietonut uskovan elämän, eli hän on alkanut syömään sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin hänen on vaikea kohottaa katsettaan uskon alkajaa ja täyttäjää Jeesukseen, Kristukseen. Se oli nimenomaan Kainin ongelma, että hän katsoi maahan. Hän ei voinut kohottaa katsettaan Jeesuksen tai Jumalan puoleen, koska hänen uhrinsa oli sellainen, johon Jumala ei mielistynyt, ja koska hänen sisimmässään oli jo se ajatus, että minä tapaan minun veljeni, minä murhaan minun veljeni. Ja Jumala sitten sanoi hänelle, että jos sinä teet oikein, niin sinä voit katseesi kohottaa. Mutta koska Kain teki väärin, niin hän ei voinut kohottaa katsetta sinne uskon alkajaan ja täyttäjään. Samalla tavalla sitten sellainen uskova, joka elää synnissä, niin alkaa lymyämään sieltä Jumalan kasvojen edestä, eikä voikaan kohottaa katsettaan sinne uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, Kristukseen. Ja se on sen hyvän ja pahan tiedon puusta syömisen hedelmä, että katse on luotu sen syönnin jälkeen maahan, eikä se ole luotu sinne uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen, Kristukseen. Ja silloin myöskin mieli on sinne, mikä on tästä maailmasta. Ja Jumalan tahto on se, että meidän mielemme on siihen, mikä on ylhäällä, eli että meidän mielemme on sinne, mikä on taivaallisissa. Koska täällä alhaalla me olemme vain vieraita ja muukalaisia, ja me etsimme tulevaisia. Mutta jos me alamme katsomaan maahan, niin me alamme silloin elämään niin kuin maailma elää. Mutta kuitenkin meidän tulisi olla täällä vieraita ja muukalaisia. Ja se on semmoinen taitolaji, että jos ollaan rehellisiä, niin sitä harjoitellaan varmaan viimeiseen päivään asti täällä ajassa elämään maailman keskellä. Mutta kuitenkin niin, että me emme ole tästä maailmasta. Tähän asiaan myöskin Reijo viittasi tuossa puheessaan. Ja se on ihan uskon elämän peruskysymyksiä, oppia elämään maailman keskellä ja tiedostaa koko ajan, että minä en ole tästä maailmasta, minä olen vieras, minä olen muukalainen. Sitten Raamattu on kirjoitettu, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, joutuvat vainottaviksi sanan tähden. Eli se on niin kuin se selkeä seuraus siitä, että jos sinä ja minä seuraamme Jeesusta uskollisesti teossa ja totuudessa, niin vääjäämättömästi tulee se päivä, että me joudumme vainottaviksi sanan tähden. Ja meidän on etukäteen se hyväksyttävä. Jos me emme hyväksy sitä, että sanan tähden ja yleensä se uskossa elämisen, olemisen ja vaeltamisen tähden tulee vaino, niin me emme olekaan silloin todellisia lapsia, vaan silloin me olemme vain äpäriä. Silloin me olemme syöneet jo liikaa hyvän ja pahan tiedon puusta, josta ei saisi syödä ollenkaan. Ja tämä on sellainen tärkeä kysymys tässä ajassa, koska tästä lopun ajasta sanotaan, että jos mahdollista, niin valitutkin eksyvät. Eli mitä pitemmälle tämä aika menee loppua kohti, niin sitä hullummaksi maailma meidän ympärillämme käy. Eli Sodoman ja Gomoran synti tulee Suomessakin lisääntymään, mutta se ei missään tapauksessa saa tarkoittaa sitä, että me annamme sen edessä periksi tai millään tavalla hyväksyisimme sitä. Homous lisääntyy meidän keskellämme, lesbous lisääntyy meidän keskellämme, aviorikokset lisääntyvät, kaikki jumalaton meno lisääntyy koko ajan. mutta se ei missään muodossa saa antaa aihetta sille, että me uskovina jollakin tavoilla alkaisimme tinkiä meidän moraalikäsityksistämme, mitkä Jumalan sana meille viitoittaa. Ja tämä on nyt se tulevaisuuden haaste tässä välintilinpäätöshetkessä, että me tiedostaisimme, että meidän tehtävämme on pitää vanhurskautta voimassa. Sitten siellä jossakin Luukkaan evankeliumissa lukee, että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Siellä on kysymysmerkki perässä, että löytääkö hän uskoa, kun hän tulee? Ja se on semmoinen haaste meidän jokaiselle sydämelle, että jos Jeesus tulisi nyt tänä iltana, niin löytäisikö hän minun sisimmästäni uskoa? En tarkoita vaan sitä uskoa, että yleisesti uskotan, että Jumala on olemassa, vaan sitä uskoa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Sitä uskoa, kun siellä se kauniin portin pielessä se rampa parani, niin sitten ne ympärillä olevat ihmiset alkoivat peräänkuuluttamaan, että mitä tässä oikein on tapahtunut. Ja sitten ne apostolit vastasivat, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Ja sitä uskoa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, niin sitä niin kuin odotetaan, että meillä olisi sillä hetkellä, kun ihmisen poika tulee. Löytäneekö hän uskoa? Se on jotenkin sellainen haasteellinen kysymys, että löytyykö sitä uskoa. Uskonnollisuutta voi silloin löytyä paljon ja löytyy monenlaisia asioita, mutta meille uskovilta kysytään, että onko meillä silläkin hetkellä Jeesuksen Kristuksen usko, kun hän tulee kirkkaudessa. Se ei ole itsestään selvä asia, eikä se ole automaatio, mutta jos sinä olet sisäistänyt nämä asiat, niin sinulla voi olla monenlaisia tehtäviä ja armoituksia, ja kutsumus voi olla erilainen eri uskovilla, mutta sitten jokaisella meillä on tietty perustehtävä. Siellä Raamattu on kirjoitettu, että niin kauan kun te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Ne ihmiset ei enää kehota, jotka on syönyt sen määräannoksensa sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta. Mutta ne uskovat, joilla on vielä Jumalan pojan usko ja on vanhurskaus jäljellä, niin he ovat kehoittamassa myöskin kanssa matkaajan, että he eivät jäisi taipaleelle. Eli voi olla monenlaista kutsua, mutta jokaisella on sellainen tehtävä kehoittaa siinä ympärillä olevia uskovia, että vallankin siinä tilanteessa, jos näkee, että nyt tuolla kaverilla alkaa ote lipeämään, niin tulla siihen rinnalle ja sanoa, että älä nyt hyvä ystävä, älä nyt veljeni, älä sisarini, anna periksi. Taistellaan nyt yhdessä tätä pahuutta vastaan ja voitetaan se. Niin meillä on tehtävä kehoittaa, ettei kukaan jäisi taipaleelle. Ettei kukaan synnin pettämänä paatuisi. Synti kun kietoo, niin se pettää ja se tuo sitten lopulta hedelmänä paatumuksen. Sitten on aika vaikea toimia, kun se paatumusvaiheeseen asti on mennyt. Mutta tässä ajassa niin hyvin vähän enää nuhdellaan synnistä. Se kehottaminen on myöskin sitä, että nuhdellaan synnistä. Se ei ole pelkästään sitä, että vaan taputetaan kaveria jalalle ja sanotaan, että sulla menee hyvin. Jos me nähdään, että sillä kaverilla ei mene hyvin, niin ei me voida valehdella ja sanoa vaan, että jatka. Vaan täytyy silloin sanoa, että sinä elät synnissä ja kehoittaa häntä silloin parannukseen. Se on selkeästi se Raamatun linja. Ja Raamatun linja tässä maassa on sillä tavalla tosi pahasti lipeämässä, että se kysyy niin kuin todella paljon uskovalta uskaltaa kaikkialla sanoa, että mikä Jumalan tahto on. Mutta siihen meidät on kutsuttu. Ja sitten se ei riitä, että me kanssa matkaillemme sanomme, että mikä on Jumalan tahto. Vaan sen sanomisen takana täytyy olla eletty elämä. Jos me emme elä tätä sanaa todeksi, niin silloin siinä meidän kehotuksessamme, meidän nuhtelussamme, meidän todistuksessamme ei ole silloin sitä taivaallista auktoriteettivaltaa Pyhässä Hengessä. Ja sitä tässä ajassa nimenomaan kaivataan. Esikuvallista vaeltamista, totuuden noudattamista rakkaudessa, Jeesuksen seuraamista uskollisesti teossa ja totuudessa. Ja sille on mahdollisuus, että ihminen vaeltaa Jeesuksen seurassa ja pysyy uskollisuudessa, niin se on mahdollista. Moni ajattelee, että en minä onnistu tällä tiellä, mutta kuitenkin sana sanoo, että tehkää valitsemisenne ja kutsumisenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Eli se on se Jumalan täydellinen tahto, että me tehdään sen valintamme ja kutsumuksemme eteen siellä työtä Jumala edessä niin, että se vaikuttaa sillä tavalla, että ne lankeemukset alkavat niin kuin loppumaan kokonaan. Ei se pitää olla tavoite. Se on sitten eri asia, että meneekö sulla kuinka kauan siinä, muutama kuukausi vai muutama vuosi, että sinä pääset siihen tasoon. Mutta hengen maailmassa on taso, Jumalan tahto, että kutsuminen ja valitseminen tulee niin lujaksi, että ei koskaan langeta. Se ei ole utopia, vaan se on Jumalan sana. Mutta sitten se voi olla taistelua, koska siellä sanotaan, että taistelussa ne syntiä vastaan, niin Paavali Kosen kirjoittaa kukaan, että te ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa. Tästä mä oon käyttänyt sitten sellaista vertausta, että me ymmärtäisimme, että minkälainen polvikoulu se on, jos jonkun elämässä vaivaa sellainen joku helmasynti, niin että sitä vastustetaan verille asti, että siitä saadaan voitto. Niin se on verrattava sellaiseen asiaan, että jos tuolla jossakin pimeällä kujalla joku hyökkää vaikka veitsen kanssa sun kimppuun, toivon, ettei niin koskaan tapahdu, että on vain esimerkki ja vertaus, niin sinähän taistelet viimeiseen hengenvetoon asti, että se veitsi ei sinua pistä ja sinun henkeäsi ei ryöstetä. Niin samalla tavalla Jumalan sana sitten antaa osviitan, että miten meidän tässä pyhässä vaelluksessamme tulee suhtautua syntiin. Koska se kietoo, se tekee hitaaksi, ja jos ei siitä tehdä parannusta, niin se vie sitten loppujen lopuksi sinne paatumukseen. Ja paatunut ihminen on sitten sellainen, että sillä ei ole mitään väliä enää, mitä se tekee. Koska sillä ei ole enää nöyrää ja särjettyä henkeä, eikä arkaa tuntua Jumalan sanan edessä. Ja mä puhun näistä asioista kahdessa tasossa, että jos sinä olet vahvoilla, niin sitten ymmärtää sen kehoittajan tehtävän auttaa niitä, jotka ovat jääneet tai jäämässä taipaleelle, muistaa kehoittaa, että jatka kilvoittelua, jatka Jeesuksen Kristuksen seuraamista teossa ja totuudessa. Se sanankohta osoittaa sen, että mahdollisuus taipaleelle jäämiselle on aina olemassa. Eli ei ole olemassa sellaista oppia, vaikka sitä viljellään siellä Radio Dayssa ja monessa muussa, että kerran pelastettu, aina pelastettu, niin se ei pidä paikkaansa. Tämä Uuden liiton järjestys ja usko edellyttää kilvoittelua ja Jeesuksen seuraamista päivittäin. Se sanotaan sellaisilla sanoilla, että Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua joka päivä. Eli joka aamu me olemme valinnan edessä, olenko minä valmis ottamaan ristin ja seuraamaan Jeesusta Kristusta tämän päivän matkan teossa ja totuudessa. Ja siinä on ihan erilaista rististä kysymys kuin mitä uskonnollinen maailma edustaa. Risti tarkoittaa sitä pyhää ylipapillista kutsumusta, jolla meidät on kutsuttu pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta, rakkaan pojan valtakuntaan. Risti on myöskin sitä, että me kiellämme itsemme. Kiellämme omia pyyteitämme, kiellämme lihan vaatimukset ja hengellä kuoletamme lihan teot ja sanomme sille vanhalle Aatamille päivittäin, että turpa kiinni, ole hiljaa. Sinulla ei ole mitään puheoikeutta. Sitä on se ristin ottaminen. Mutta risti on myöskin sitä, että kun me olemme sen ottaneet, niin me joudumme sitten vainottaviksi sen sanan tähden. Mutta sitten se pitäisi ymmärtää sekin enemmän niin, että se on etuoikeus. Että kun ajatellaan, että oliko se sitten Paavali jonkun työtoverinsa kanssa, kun heidät ruoskittiin, niin he sitten kiittivät Jumalaa siitä, että heidät oli katsottu arvolliseksi saamaan tämä ruoskinta tai ottamaan se ruoskinta vastaan. Eli heillä oli hengellinen näkökulma, että he kiitti Jumalaa, että heissä oli jotakin otollista, että heitä ruoskittiin Jeesuksen tähden. Eli he valittanut siellä. Tai ajatellaan sitten siellä Paavalia ja Siilasta siellä Filippin vankilassa, kun heidät oli ruoskittu ja laitettu jalkapuuhun, niin sitten sanassa vaan lukee, että keskiön aikaan he veisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Ei puhettakaan, että olisi valittaneet siellä, että voi itku, kun kävi näin surkeasti, vaan he veisisivät kiitosta. Ja sen jälkeen sitten tuli se maanjäristys ja vanginvartija ja tuli uskoon ja sitten myöskin hänen perhekuntansa. Ja vanginvartija sai nopeasti sitten palvelutehtävän, kun hän huusi valoa. Ehkä hän ensin ajatteli, että luonnollista valoa, mutta sitten se kääntyi niin päin, että hän kysyi, että herrat, mitä minun pitää tekemään. Ja sitten hän teki parannuksen, niin hän sai sitten palvelutehtävän heti, kun hän alkoi hoitamaan niiden jalkapuussa olleiden haavoja. Niin hän aloitti palvelutehtävässä samana yönä, kun hän tuli uskoon. Mutta se, että hän voi tulla uskoon ja saattoi tulla uskoon, niin se perustui ainoastaan ja vain siihen, että Paavalilla ja Siilaksella oli Kristuksen mielenlaatu, että he kiittivät sittenkin. Niin kuin siinä hengellisessä laulussa sanotaan, että kiitä sittenkin, Herra, parantavan voiman antaa voi. Eli, ja sitten siinä sinisessä laulukirjassa lauletaan, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus. Eli se riippuu vaan siitä, että me uskomme ja me kiitämme ja Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä. Nyt jos me ajatellaan sitä hetkeä tähän aikaan, että jos on nyt vaikka kaksi suomalaista uskovaa joutuisi vankilaan ja laittaisi vielä jalkapuukin, niin saattaisi olla, että sen kiitoksen sijasta siellä kaveri sanoisi, että hei, että mentiin me nyt pois johdatuksesta, kun näin ikävästi kävi. Ja toinen voisi vastata, että joo, että ehkä me käännyttiin sitä yhdestä kadunkulmasta väärin ja tälleen nyt kävi, että meidät pidätettiin. Mutta Paavali ja Siilas eli sellaisessa uskossa ja luottamuksessa, että Jumala kuljettaa heitä kaikissa olosuhteissa. He eivät eläneet sellaisissa haihatusajatuksissa, että nyt olisi tapahtunut jotakin sattumalta tai joku olisi mennyt poskelleen. Usko ei ole sellaista, että me ajattelemme, että nyt joku voi mennä poskelleen. Usko on luja luottamus siihen, mitä ei vielä näy. Ja se on usko ojentautuu sen mukaan. Eli olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Kristus on Herra. Amen. Ja siihen pitää niin kuin luottaa siellä arjenkin keskellä, että näyttää se inhimillisesti miltä tahansa, niin silti pitää uskaltaa turvata elävään Jumalaan ja asettaa koko luottamuksensa ja olemuksensa elävään Jumalaan ja turvata häneen koko sydämisesti. Ja luottaa siellä elämän tilanteessa vilpittömästi, että Jumala johdattaa, Jumala kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa, Jeesuksessa. Eikä antaa sille epäuskolle valtaa. Ja hyvä on tietysti aamulla lähteä liikkeelle ja rukoilla, että Herra, avaa oikeat ovet ja sulje väärät ovet. Ei se nyt ole niin tarkkaa, millä sanoilla sinä sen rukoilet, mutta se mielenlaatu, että luottaa ylipäätään siihen ja uskoa ja rukoilla, että Jumala on voimallinen avaamaan oikeat ovet ja Jumala on voimallinen sulkemaan väärät ovet. Se on uskoa. Luottaa niin paljon Jumalaan, että kun aamulla lähtee liikkeelle, juuri tämän alkaneen päivän kohdalla, minun Herrani, minun Jumalani on voimallinen johdattamaan, kuljettamaan ja varjelemaan ja sulkemaan sitten ne väärät ovet. Ja Herra kun sitten avaa, niin on auki ja kun hän sulkee, niin on kiinni. Näinhän se on kirjoitettu. Mutta siihen on sitten lapsenmielisesti luotettava. No nyt tässä on osa niitä uskovia, jotka olisi Jyväskylässä maanantaina kuuntelemassa, mutta mä kertaan vielä sen kertomuksen. Mä jotenkin koin, että mun pitää se uudelleen kertoa se kertomus sieltä Yhdysvaltain sisällissodan ajalta, kun mä vähän niin kuin tiivistän sen, että kun siellä oli semmoinen maanviljelijä, eli siellä jossain maalaiskylässä, ja sitten yhtenä yönä häneltä karkasi sitten hevonen. Hän oli siis uskova, häneltä karkasi hevonen, ja sitten naapurit tuli voivottelemaan, että voi kun se oli ikävä asia, kun sinulta karkasi hevonen. Niin sitten hän sanoi ne naapurille, että mistä te tiedätte, että se on ikävä asia, että minulta karkasi hevonen. Ja sitten se tuli seuraavana tai parin yön päästä takaisin toi villihevosen tullessa mukanaan se hevonen ja toi siihen aitaukseen. Ja sitten naapurit sanoi, että on se kiva, että sun hevonen tuli takaisin, on kiva, että se toi vielä villihevosen mukana. Niin hän sitten kysyi, että mistä te tiedätte, että se on niin kiva asia, että se tuli takaisin ja se villihevonen tuli sen mukana. No sitten hän rupesi kengittämään ja käsyttämään sitä villihevosta, niin se potkasi häneltä sitten toisesta jalasta polven täysin tohjoksi. Ja sitten ne naapurit tuli sanomaan, että on se tosi ikävä asia, että sulta meni tuo polvi tohjoksi. Sitten hän kysyi, että mistä te tiedätte, että se on niin ikävä asia, että tuo minun polveni meni tohjoksi. Ja sitten alkoi sisällissota ja sen kylän kaikki miehet, muut miehet kaatui siellä rintamalla, mutta hän jäi henkiin, koska hänellä oli polvi tohjona eikä hän kelvannut sinne rintamalla. Ja tämä kuvaa jotakin siitä, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Kristus on Herra. Ja näyttää miltä näyttää, niin usko toimii ja luottamus Jumalaan toimii, se on olemassa. Meidän pitää vaan vaalia sitä. Ja nyt sen uskon sitten niin kuin vaalimisen, siis se perusedellytys on tietysti se, että pyritään siihen synnyttämään elämään ja sitten kohotetaan katse sinne uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen Kristukseen. Mutta sitten kun päästään siihen ylipäätään ja kun on päästy, kun on parannus tehty, niin sitten Jumalan tahto on se, että meidän uskomme kasvaa. Ja siksi on kirjoitettu, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Eli nyt sitä henki-ihmistä on ruokittava sillä Kristuksen sanalla. Usko ei ole jotain sellaista, että sinä voisit varastoida sen sillä tavalla, että sä luet esimerkiksi kerran elämässä Raamatun läpi ja se on siinä ja pistät hyllyyn, vaan se Kristuksen sanan ja sen vastaanottaminen tulee olla jatkuva prosessi meidän elämässämme. Ei pelkästään luettu sana, vaan sitten myöskin kuunneltu sana. Siksi myöskin seurakunnassa sitten siellä on myöskin opettaja niin edelleen, että se Kristuksen sana olisi elävä ja voimallinen ja vaikuttaisi meissä tekemistä ja tahtomista ja vaikuttaisi sillä tavalla, että meidän uskomme kasvaa. Ei ne uskon sankaritkaan, niin ei ne välttämättä ollut siinä hetkessä, kun Jumala heidät kutsui, niin ei niillä välttämättä ollut sitä täyttä latinkia. Gideonillekin sanottiin hyvin rakkaudellisesti, että jos sinä Gideon vielä epäilet, niin mene sinne Midianilaisten leirin laita ja kuuntele, mitä siellä sanotaan. Jumala sallisi hänelle siinä vaiheessa vielä epäilystäkin, jos sinä epäilet, niin hänelle siis yksinkertaisesti sanottiin, että mene sinne Uuden liiton sanoilla, mene sinne Midianilaisten leirin laitaan kuuntelemaan, kun siellä puhutaan Kristuksen sanaa, jotta sinun uskosi kasvaisi, jotta sinä voit voittaa tämän taistelun. Ja sitten hän meni sinne Midianilaisten leirin laitaan, ja siellä sitten toinen soturi kertoi toiselle, että minä näin unta, ja siinä unessa tuli ikään kuin leipäkakku, joka vyöryi sitten sinne meidän Midianilaisten leirin päälle tai sen yli. Ja toinen sitten tulkitsi heti sen unen ja sanoi, joo, minä tiedän mitä se tarkoittaa, se on Gideonin miekka, kohta me tuhoudumme. Eli siinä oli Kristuksen sana Gideonille, mene, jos sinä vielä epäilet, niin mene sinne kuuntelemaan mitä siellä sanotaan. Eli Jumala oli käynyt hänen edellänsä ja Jumala oli näyttänyt sen uden siellä midianilaisten leirissä ja osoittanut, että heitä kohtaa tuho. Koska Jumala oli valinnut Gideonin ja hänen armeijansa tekemään sen ja voittamaan sen sodan. Ja nyt mä odotan jotenkin samalla tavalla, koska se kirjoitus jotenkin elää mun sydämessäni, että jos meillä on Jumalan pojan usko, niin samalla tavalla sitten Jumala on voimallinen niille jumalattomille ihmisillekin jo tuomaan sellaisen synnin tunnon ja Herran pelon ja sellaisen janon ja Herran etsimisen, jos meillä on se vanhurskaus. Jotenkin se on siunannut mua, kun esimerkiksi on lukenut Saul Swinnin elämästä, kun hän siellä jossakin Yhdysvaltain itärannikolla silloin herätyksen päivinä omana aikanansa, kun se laiva, missä hän matkusti, kun se tuli sinne jonkun kaupungin satamaan, niin sillä sekunnilla, kun se laivan keula kosketti sitä satamalaituria, niin sille koko kaupungille jysähti synnin tunto päälle. Jumalan henki oli siellä hänen edellään jo vaikuttamassa niissä ihmisissä ja murtamassa heidän sisimpänsä. Ja tätä minä jotenkin janoan tässä ajassa, että me kokisimme enemmän sitä, että me saamme kulkea ennalta raivattuja teitä ja polkuja, jossa Kristus käy edellä. Saisimme oikein tietoisesti kokea, että taas täällä Jeesus on jo kulkenut minun edelläni. Niin kuin Paavalikin sai kokea sen, että kun hän inhimillisesti ajatteli itse ja seuralaistensa kanssa, että nyt on Aasian aika, että nyt pitää sinne mennä tekemään Jumalan valtakunnan työtä, niin sitten Jumala kuitenkin osoitti sitten, tai Jeesuksen henki esti heitä menemästä sinne, ja toisessa kohdassa pyhä henki esti heitä, mutta sitten Paavali näki yöllä unessa, tai näki näyn, jossa makinalainen mies seisoi virran rannalle ja sanoi, tule ja auta meitä. Niin siellä oli se ennalta valmistettu tilanne, ja silloin Paavali ymmärsi, että nyt ei ole Aasian aika, nyt on Makedon aika, nyt pitää sinne mennä julistamaan Kristusta. Se oli rukouksella valmistettu, Herra oli mennyt sinne jo edellä, ja Jumala vaikutti sen, että siinä näyssä tai unessa sitten se makedonilainen mies seisoi virran rannalle, vetosi oikein Paavalin, tule ja auta meitä. Jossakin kohdassa sitten puhutaan siitä, kuinka syntisten tuskan huuto on tullut ja noussut sinne Jumalan eteen. Ja se on meille niin kuin sitten haaste, että me ymmärtäisimme ja sisäistäisimme, että missä juuri tällä hetkellä kaikkein suurimpana on nousemassa syntisten tuskan huuto Jumalan eteen, että me voisimme olla vastaus siihen haasteeseen. Kun on kirjoitettu, että luomakunta odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, niin vielä enemmän tietenkin synteihin kuolevat jumalattomat ihmiset odottaa, että me Jumalan lapsina ilmestyisimme. Mutta että me olisimme niin kanavilla, että me tietäisimme juuri tänäkin iltana, että missä nyt on se kenttä, joka on murtunut, jossa se sana otetaan vastaan, missä Herra Jeesus on käynyt edellä. Sitten se on puhutellut minua erityisen voimakkaasti, kun Filippus evankelioi hoviherran, niin hän yksinkertaisesti, hänen tapansa toimia oli se, että hän kuunteli ja totteli. Kuunteli ja totteli. Se oli hänen niin kuin evankelistana, hänen niin kuin elämän tehtävänsä kuunnella ja totella. Yksinkertaisesti vaan Jumala sanoi, että Jumalan henki sanoi, että mene Gaasan autiolle tielle. Ja hän meni sinne, ja kun hän saapui sinne, niin siellä oli hoviherra siellä vaunuissaan istumassa ja lukemassa profeetta Jesajaa, että niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Ja sitten hänen oli helppo alkaa siitä sitten kertomaan hoviherralle Jeesuksesta, kun kaveri on valmiiksi lukemassa siellä jo Raamatusta Jeesuksesta. Ja nyt se kysymys kuuluu, että me olisimme niin kanavilla, että me löytäisimme ne ihmiset, jotka valmiiksi jo lukee esimerkiksi Uutta testamenttia, lukee sieltä sanomaa Jeesuksesta, että löytyy se Filippus, joka menee heille selittämään, että mitä se tarkoittaa, mitä se on lukemassa. Minä istuin joskus vuosia sitten lentokoneessa, lensin sieltä jostakin Los Angelesista sinne oliko se Atlantaa, sitten sinne itärannikkoa kohti, ja sitten siinä vieressä istui nainen, ja hän luki sitten jotain sellaista kirjaa, en muista, oliko siinä sana uudesti syntyminen, tai joku asia siinä kuitenkin oli, että yhtäkkiä mulle tuli ajatus, että kysyä, että oletko sinä uskossa, oletko sinä uudesti syntynyt. Ja sitten hän sanoi, että en minä oikein tiedä, en minä usko, että niin olisi tapahtunut minun elämässä. Sitten hän selitti, että hän on katolilainen ja niin edelleen. Mutta mä kävin sitten pitkän keskustelun hänen kanssaan siitä, että mitä elävä usko on. Mutta se, mitä hänen kädessään olisi joku kirjainen, niin siinä kuitenkin oli sana uudesti syntyminen tai sana Jeesus tai joku hengellinen sana, en enää tarkkaan muista sitä. Eli hän oli niitä asioita jo valmiiksi tutkimassa. Ja se oli yksi syy, mikä herätti sitten mun mielenkiintoni ja rohkaisu, että jotakin voisi tälle ihmiselle sitten sanoa. Ja hän oli sitten niin kosketettu, että kun minä sitten sitä reissulta kerkisin Suomeen, niin sitten kotona jo odotti kortti, missä hän sitten kiitti siitä keskustelusta. Ja se, vaikka se kesti useamman tunnin se lento, niin se tuntui niin kuin olisi vain 5 minuuttia keskustelussa sen ihmisen kanssa Jeesuksesta. Ei tarvinnut miettiä, että mitä minä sille ihmiselle sanon. Ei sinunkaan tarvitse miettiä, että mitä minä niille jumalattomille ihmisille sanon, että kun sinulla on uskon ja sinä suusi avaat, niin Herra lupaa, että minä sen täytän. Joku voi ajatella, että Jari, että tämä on liian simppeliä, mutta näin se on. Jos meillä on usko ja kun minä avaan suuni, niin minä luotan siihen, että Jumala täyttää sen. No miksi mä menisin todistamaan tuonne ihmisille, jos minä uskon, että kun minä olen Jeesuksen todistaja, että Jumala on, joka on minut kutsunut, on voimallinen antamaan oikeat sanat oikeassa paikassa. Silloinhan minä kieltäisin sen kutsumuksen ja sen uskon, joka minulle on annettu. Kun Pyhä Henki tulee teihin, se saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Ja siinä on piste. Te tulette, te olette minun todistajani. No totta kai hän antaa omille todistajilleen sanat. Tämähän on ihan simppeli asia. Eihän hän ole kutsunut meitä tuonne vaan hortoille ja epäuskossa jakeleen traktaattia horjumaan, että anteeksi, että mä oon olemassa, anteeksi, että tässä on rakta, tässä on vähän sanomaa Jeesusta, sitten äkkiä karkuu, ettei vaan tule lisäkysymyksiä. Ei, kun ihan uskon varmuus, tässä on sanoma Jeesuksesta, Jeesus on voimallinen sut pelastamaan.
Amen.
Niin minulle tultiin pään näköä sanomaan siellä Helsingissä, että minut pysäytettiin siellä ja sanottiin, nuori mies, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ei siinä käyty mitään neuvottelua, suoraan päin näköä, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Vaikka mä en tajunnut höläyksen pöläystä, meni täältä yli, niin siitä huolimatta minä sinä iltana uudesti synnyin, koska siinä sanassa oli voima ja sillä todistajalla oli usko, että nyt on katiskassa sellainen kala, joka tänä iltana uudesti syntyy. Ja tuolle Reijolle mä sanoin tällä viikolla, että sä olit vähän semmoinen vastarannan kiski, että minä joudun laittaa Jumalan armosta, tai se voittelu joutui laittaa iskukoukut sen leukoihin. Ennemmin sitä ei saanut tälle tielle lähtemään, mutta kyllä ne iskukoukutkin toimii tässä. Aina ei se matokoukku toimi kaikkien ihmisten kanssa. On monenlaisia ihmistyyppejä, mutta Jumala on elävä ja voimallinen, ja evankeliumi on Jumalan voima. Meidän ei tarvitse uskovina anteeksi pyytää olemassaoloamme. Meidän ei tarvitse pyytää anteeksi sitä, että me todistamme ihmisille. Ja meidän tulee muistaa se, että siinä käy niin kuin se vanha saarnaaja minulle sanoi, kun mä läksin liikkeelle, niin hän sanoi, että muista sitten Jari, että kun sinä julistat ja todistat Jeesuksesta, niin toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta älä jää niitä vuntsaa, vaan mene eteenpäin.
Amen.
Ja älä jää sinäkään vuntsaamaan, että jos siellä jossakin torilla tulee banaania tai tulee jotakin päälle tai kiviä, niin älä jää niitä vuntsaa, vaan mene eteenpäin ja mene seuraavaan paikkaan. Niin ne apostolitkin teki, että jos kaupungissa ei otettu heidän sanojaan vastaan, niin he se Tomunkin jaloista ja meni seuraavaan kaupunkiin. He jätti he sinne omiin ongelmiinsa, eli he noudatti sitä sanaa, että antakaa kuolleet, että haudata kuolleet, jos ne haluaa selää siellä mätien luiden keskellä. Niin sanoi, että okei, tehkää, että me mennään seuraavaan kaupunkiin. Ehkä Jumala on armollinen ja siellä on ihmisiä, jotka haluavat vastaanottaa. Eli ei kannata jää pitkäksi aikaa vuntsaamaan niitä reaktioita, koska niitä negatiivisia reaktioita tulee. Mutta myöskin toisinpäin, että siellä tulee joku ja taputtaa sinua, tämä on ihana asia, mitä sinä puhut. Mutta sitten todellisuudessa hän elää täydessä jumalattomuudessa. Tai sitten sinä menet johonkin maalaistaloon ja se isäntä syö siellä jotakin talkkunavelliä näin kesäaikaan ja sanoo, että tuossa naapurissa voisi olla sellaisia ihmisiä, joille tämä sanoma olisi hyvää. Mutta itsehän on sitten kokonaan ulkopuolella, eikä sisäistä, että juuri hänelle tarjotaan nyt pelastusta. Mutta anna, jätä sinä se isäntä sinne vuntsaile sen talkkunavellin ääreen ja mene kaikessa nöyryydessä sitten naapuriin ja katso, jos siellä olisi arvollisia. Vaikka sinä tiedostatkin, että hänen sydämen tilansa sillä talkkunavellin äärellä on väärä, niin et sinä voi jäädä vuntsaamaan sitä, että voi ikävää. Meidän pitää kylvää ja Jumala kylvää runsaasti. Jos Jumala kylvää luonnossa runsaasti niin, että sitä riittää siemeniä niin paljon, että kun esimerkiksi puut siementää, niin osahan menee mereen asti eikä ne koskaan idä, niin meidänkin tehtävä on kylvää kaikkien virtojen, kaikkien vesien, kaikkien torien äärelle runsaasti kylvää tätä sanaa. Ja hyväksyttävä se tosiasia, että kun luonnossakin osa siemenistä menee hukkaan, niin Jumalan vakka on aina täynnä. Siellä riittää niin paljon siementä, että vaikka siitä suurikin osa menisi hukkaan, niin silti siellä on täysi laidallinen siihen hyvään maahankin varattuna. Ja silloin se osuu kohdalleen, jos kylvetään kaikkien virtojen ja vesien varsille.
Amen.
Mutta tietysti johdatuksessa. Mutta sitten ei sillä tavalla voi ajatella, että loppuelämäksi jäädään odottamaan johdatusta. Jos et sinä nyt näe sitä unta tai näkyä, jossa se makedonilainen mies seisoo virran rannalla, niin ei se tee sitä asiaa tyhjäksi, etteikö Jeesus ole siitä huolimatta kutsunut sinua hänen todistajakseen. Eli pitää aloittaa siinä, missä sen ensimmäisen jumalattoman näkee. Kyllä se johdatus siellä matkan varrella sitten tarkentuu. Ja siihen tulee sitten sitä yliluonnollista ulottuvuutta. Ja tämä on nyt se ongelma monta kertaa monen uskovan elämässä, että ei pääse siitä pienten alkujen päivissä liikkeelle ja uskoo sen saatanan valheen, kun se tulee ja kuiskuttaa. Ei sinusta ole mihinkään, eikä ne sinun puheistasi mitään välitä, eikä ne kuuntele sinua. Ja sinun täytyy päättää, että minä en enää kuuntele sen vanhan vihtahousun juttuja, vaan minä kuuntelen, mitä Jumala puhuu ja mitä Jumalan voitelu vaikuttaa minun kauttani. Eli saatanan ääntä ei pian alkaa kuunnella. Saatana tuo aina sen epäilyksen niin kuin siellä paratiisissa, että onko Jumala todella sanonut näin. Ja tästä se aina lähtee. Kun sinulla on kutsu, sinulla on halu tehdä Jumalan työtä, niin sitten tulee saatana. Onko Jumala todella sanonut niin? Jos sä jäät liian pitkäksi aikaa vuntsaamaan sitä, niin sä alat pikkuhiljaa uskomaan. Ja sitten pahimmassa tapauksessa menet vielä syömään sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta. Eli ei pidä epäillä sitä, mitä Jumala puhuu. Ja sitten sinä, jos sinä et tosissaan ole tietoinen siitä, että kumpi sinulle puhuu, Jumala vai saatana, niin kyllä se äkkiä tulee käytännössä testattua, kun sä vähän aikaa kierret ja todistat ja teet työtä, niin jos Jumala on sinut todella lähettänyt, niin hedelmä kyllä todistaa sen puolesta. Mutta ei se aina niin ole, että jos sinä tänään käyt jollekin kertomasta Jeesuksesta, niin huomenna jo hedelmä todistaa. Luinko mä Smith Wigglesworthin kirjasta, että kun hän ja hänen vaimonsa rukoili, vai oliko se sen Müllerin kirjasta, Müllerin elämässä, oli kun hän ja hänen vaimonsa rukoili joidenkin ihmisten puolesta, niin sitten meni jonkun kohdalla pisimmillään 60 vuotta, että se ihminen tuli uskoon. Eli se hedelmä ei aina tule heti. Mutta sitten on olemassa myöskin niin sanottu sisäinen todistus, joka puhuu meille, jossa me ymmärrämme että sisäisesti, että mikä on Jumalan tahto, mitä Jumala tahtoo minun tekevän. Eli nythän meitä ei ensisijaisesti ole kutsuttu, eikä oikeastaan ollenkaan etsimään mitään profeetioita kulkemaan profeetallisen hengen perässä, vaan ensisijainen tapa, missä Jumala johdattaa meitä, on se niin sanottu sisäinen todistus. Eli hän puhuu tänne sydämelle suoraan. Ja parhaimmillaankin profeetia tai joku ilmestys tai näky, jos tulee jonkun toisen kautta, niin se on vain vahvistus sille, mitä täällä sydämessä Jumala on jo puhunut tai tulee puhumaan. Voisi käydä niinkin päin, että ensin tulee profeetallinen sana ja sitten tulee tänne salassa olevalle sydämen ihmiselle se vahvistus. Mutta tänne sisimpään Jumala puhuu ja siellä meidän sisimmässä hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja nyt sitten, jos se salassa oleva sydämen ihminen, se sydämen tila ei oikein toimi, niin siihen ei ole mitään muuta lääkettä kuin ruveta tuplaamaan se annos sitä Kristuksen sanaa. Usko tulee siis kuulemisesta. Eli alkaa ruokkimaan sitä sydäntä, että sieltä alkaa elämä lähtemään. Sanalaskujen 4. luvussa sanotaan, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Eli sitä sydäntä on ruokittava. Eli se varjeleminen ei tarkoita sitä, että sä oot vaan varttumassa, ettei nyt vaan mikään paha pääse tänne tunkemaan sisälle, vaan se on just tasan tarkkaan päinvastoin hengen maailmassa. Eli täytä se sisimpäsi niin väkevästi Kristuksella ja Kristuksen sanalla ja rukouselämällä, että se on niin täynnä Kristusta, että sinne saviruukkuun ei kerta kaikkiaan jää enää pahalle tilaa. Tästä mä oon joskus käyttänyt sitä sellaista esimerkkiä, joka on erään veljen kirjassa, kun hän opetti näistä samoista asioista, niin sitten hän kertoi semmoisen vertauksen tai kertomuksen, se ei ollut vertaus vuosikymmenien takaa, että kun oli semmoinen oikein voimakas pakkas talvi ja sitten Lahden kaupungissa siellä kadun alla sitten yhtä aikaa särkyi sitten likaviemäri ja sitten makea vesijohto meni kanssa, se juomavesiputki poikki. ja se vedet sitten siellä virtaili, niin sitten ihmiset oli huolissa ja kirjoitteli lehdissä, että joudutaan me juomaan ne kaikki omat sotkumme. Niin sitten kaupungin insinööri vastasi seuraavan päivän lehdessä, että ei tarvitse olla huolissaan, että siellä makean veden puolella on niin kova paine, että se työntää likavedet edellä, eikä se likavesi pääse tunkemaan sinne makeaan veteen. Ja nyt jos usko vaan täynnä Kristusta, että hänessä on painetta, niin ei hänen aina tarvitse vuntsata, että onko tässä nyt joku demoni taas läsnä tekemässä jotakin. Kun Ponkia meni ensimmäistä, tai en tiedä, oliko se ensimmäinen kerta, mutta erään kerran, kun hän meni Intiaan, niin ne kaikki pastorit, jotka olivat siellä lentokentällä häntä vastassa, niin vapisten kyseli, että tunnetko sinä, Reinhard, ne demonit, jotka täällä vaikuttavat, niin hän sanoi, että ei, minä tunnen ylläni Jumalan voitelun, minä tulin saarnaamaan tänne Kristusta.
Amen.
Ja tämä on yksi sellainen vinosuuntaus hengellisessä elämässä, että kaikessa nähdään ja kaikessa tutkitaan perkeleitä ja unohdetaan se, että meidän tulee olla täynnä Kristusta. Ja jos me olemme täynnä Kristusta, täynnä valkeutta, niin se totinen valkeus tuo kyllä ne pimeyden teot julki. Mutta meitä varoitetaan, että älkää antautuko tutkimaan saatanan syvyyksiä. Suuri prosentti uskovista on tutkimassa niitä saatanan syvyyksiä ja ne on oikein metsästämässä niitä demonia, että missä niitä nyt taas on ja näkemässä toissakin uskovassa aina vaan perkeleitä, eikä voi nähdä siinä sisaressa ja veljessä Kristusta ja hänen kirkkauttaan. Niin se on syntiä suorastaan nähdä vaan toisissa uskovissa demoneita, kun pitäisi nähdä Kristus, hänen kirkkautensa, hänen voimansa. Ja jos ei sitä oikein voimallisesti vielä näy, niin sitten pitää ruveta oikein rukoilemaan, että Kristus saa muotoa tässä ihmisessä. Niin Paavalikin teki, että kun galatalaiset oli langennut niihin älyttömyyksiin, niin hän alkoi rukoilemaan ja taistelemaan, että Kristus saa uudelleen muodon niissä galatalaisissa uskovissa. Ei hän alkanut vaan syyttämään niitä, että te olette täynnä perkeleitä, te olette täynnä sitä toista henkeä, vaan hän teki myöskin sille asialle jotain. Eli hän alkoi taistelemaan niiden uskovien puolesta, että ne tulevat jälleen täyteen Kristusta, että niiden saviruukut on niin täynnä Kristusta, että ne lihan teot kerta kaikkiaan kuolevat ja pimeyden vallat ja se toinen henki sitten väistyy. Eli pitää lähteä sittenkin oikeasta päästä liikkeelle, Kristuksen näkökulmasta liikkeelle, Kristuksen voimasta liikkeelle, voitelusta liikkeelle, eikä lähteä sieltä pimeältä puolelta liikkeelle. Sitten luetaan täältä sananlaskujen kirjan 4. luvusta ja jakeesta 10. Kuule poikani ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu, juostessasi et kompastu. Tartu kiinni kuritukseen, äläkkä hellitä, säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle. Anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse, sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee. Se riistää heiltä unen, elleivät ole ketään kaataneet. Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys, eivät he tiedä mihin kompastuvat. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätken ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumillensa. Yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten vääryys. Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu, tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkia oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta. Eli tässä on sellainen voimakas kehotus ottaa vaari niin kuin Jumalan sanasta, ottaa hänen sanastaan vaari, eli uudessa liitossa Kristuksen sanasta. Ja sitten varjella se sydän, sillä sieltä lähtee elämä. Eli tämä jae 20, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni, älkööt ne väistykö silmistäsi, kätken ne sydämesi sisimpään. Sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää ja lääke koko hänen ruumiilleen. Jossakin käännöksessä lukee suoraan, että terveys koko hänen ruumiillensa. Eli niissä sanoissa on se terveyskin. Että jos meillä on sairauttakin ja taistelua sairaudenvaltoja vastaan, niin siinäkin on päätettävä tuplata se annos täällä Kristuksen lääkekaapilla. Eli ne sanat ovat terveys, ei pelkästään vaan lääke, vaan terveys hänen ruumiin, eli uskoa ruumiille. Että aina ei pidä odottaa sitä, että joku toinen tulee rukoilemaan uskon rukouksen, vaan on olemassa Kristuksen sana, joka on terveys koko sinun ja minun ruumiilleni. Kun me ruokimme henki ihmistämme. Minun kodissani kävi aikanaan uskoa julistamassa sellainen kaveri, joka oli ollut pyörätuolissa MS-taudin takia. Ja sitten hän kertoi siinä omassa todistuksessaan, kun hän ensinnäkin uskon kautta tuli sinne ja tuli vaan ja sanoi, että Jumala on hänet lähettänyt, että voiko hän pitää täällä kokouksia. Sitten piti 6 viikkoa niitä. Niin sitten hän kertoi, että hän joutui sen taudin takia pyörätuoliin ja sitten siinä vaiheessa, kun hänellä alkoi olla aikaa siellä, kun hän istui vaan pyörätuolissa, hän päätti, että hän alkaa tutkimaan Jumalan sanaa, että mitä Kristuksen sana tähän hänen tapauksensa sanoo. Ja hän aikansa sitten luki Raamattua ja rukoili, ja sitten yhtenä päivänä sitten Jumalan henki sanoi hänelle, että nyt sinulla on niin paljon uskoa. Hänen nimensä oli muuten Tom, että nyt Tom, sinulla on niin paljon uskoa, että sinä voit nousta tästä pyörätuolista 2 kepin varaan. Ja sitten hän nousi siitä pyörätuolista ja lähti 2 kepillä sitten, siis kainalosauvolla, köpöttämään eteenpäin. Ja sitten hän taas luki sitä sanaa ja jatkoi niiden 2 kepin kanssa kulkemista ja päiviä kului ja ehkä viikkojakin, kuukausia. Niin sitten yhtenä päivänä Jumala sanoi, että nyt Tom, sinulla on niin paljon uskoa, että heitä ne 2 kainalokeppiä pois, ota vaan 1 kävelykeppi. Ja sitten hän jatkoi sen kanssa ja sitten taas kului aikaa ja sitten, en muista oliko se viikkoja tai kuukausia, sitä mä en enää muista, niin sitten hän sanoi, että taas Jumala sanoi, että Tom, että nyt sinulla on uskoa, että heitä viimeinenkin keppi pois, heitä nurkkaan se. Ja sitten hän lähti kävelemään ja sanoi, hän tunnusti, että ensimmäiset askeleet olivat horjumista, kun hän lähti ilman sitä keppiä, mutta yhtäkkiä laskeutui Jumalan voima ja hän alkoi kävelemään normaalisti. Ja siitä tilasta sitten Jumala kutsui hänet sitten opettamaan Jumalan sanaa. Eli Jumala on voimallinen, jos me ruokimme henki ihmistämme. Eli me emme saa laiminlyödä tätä temppeliä fyysisesti, ei sitä saa laiminlyödä ylensyömisellä, ei muillakaan asioilla, mutta myöskin, että sitä salassa olevaa sydämen ihmistä on ruokittava päivittäin, että se pysyy elossa. Joku julistaja sanoi, että sanan syöminen on yhtä tärkeää ja rukouselämä yhtä tärkeää kuin hengittäminen. Eli hengellinen elämä, siinä ei ole sykettä, jos meillä ei ole aikaa Jumalalle ja hänen sanallensa. Ja tämän ajan se suurin synti on se jatkuva kiire, kiire, kiire. Niin kuin jossakin laulussa lauletaan, että kiire ei minnekään. Kun totuus on se, että kun sen kiire jonain päivänä katkaisee, niin sitten alkaa aika riittämään kaikkeen. Kun uhraa siitä ajasta sen parhaimman hedelmän Jumalalle, niin sitten sitä riittää kaikkeen. Niin kuin on kirjoitettu, että jotka Herraa varhain etsivät, niin oikein käännetty, että ne vaihtavat uuteen voimaan. Että kun ne aamulla varhain etsivät Herraa, niin ne elävät sen päivän siinä uudessa voimassa. Ne eivät elä enää siinä eilisen päivän mannassa, vaan ne vaihtavat uuteen voimaan, eli siihen tuoreeseen mannaan. No joskus Oral Roberts opetti siitä, että kun ihmisillä on niin kiire ja mikä ei riitä mihinkään, niin hänellä oli se opetus sitten että kylvä sitä, missä sinulla itselläsi on tarve. Ja jos ajastakin on puutetta, niin sitten pitää kylvää sitä aikaa, niin sitä alkaa riittämään. Järki sanoi, että huh, että nyt menee jo näin paljon aikaa, vielä mä kylväsin tästä jotakin. Mutta henki sanoi, että ala kylvämään, niin kaikkea on kaikkeen riittävästi. Niin kuin se on se esikuva tai totuus Raamatussa, että kukin laji sitä siementä, kun sitä kylvettiin, niin antoi sen lajinsa mukaisen hedelmän, niin kyllä se niin on, että ihminen kylvää sitä, mitä hän niittää. Hengellisessä elämässä, niin siinä on suuri siunaus, jos me uskomme ja saamme kylvää näitä vanhurskauden asioita, kylvää taivaallisia asioita. Ja saamme sitten niittää myöskin sitten sitä hedelmää. Mutta kaikessa pitää olla se sellainen hengessä vaeltaminen ja rakkaudessa vaeltaminen, eikä se, että yritetään sen lain tien kautta, että älä tartu, älä maista, älä koske, eikä sitten sillä itse pakotuksellakaan pääse eteenpäin, vaan se, että sieltä sydämestä nousee se halu tehdä Jumalan tahto. Sydämen halusta, puhtaasta, vilpittömästä sydämestä. Ja hän vaikuttaa meissä sitten tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu täällä maan päällä. Eli ruokitaan sitä henki-ihmistä, ruokitaan näillä Jumalan sanoilla. Nämä sanat on lääke, sitten on elämä ja niissä on kaikki taivaallinen kätketty ja juuri meitä varten, jotka olemme tässä etuoikeutussa asemassa, jotka olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoa hänen kuolleista nousemisensa kautta. Eli sisäistetään tämä meidän etuoikeutettu asemamme, että meille on annettu niin valtavan paljon asioita. Meitä koskee mitä ihanimmat lupaukset. Ja jos me ymmärrämme asiat oikein, niin evankeliumi on mitä suurin lupaus. Siinä on niin valtava Jumalan voima, että se yhdessä silmän räpäyksessä on voimallinen muuttamaan kadotuksen tilassa olevan ihmisen elämän. Se on suurin lupaus, mitä voi kerta kaikkiaan tämän ajan keskellä olla. Evankeliumi, joka on Jumalan voima. Ja nyt sitten meidän tulee elää siitä samasta lupauksen voimasta, mitä me jaamme. Eli kun me julistamme evankeliumia, niin itse myöskin kostumme siitä, eli pysymme tuoreina. Se sama sana ruokkii meidät. Minä istuin joitakin vuosia sitten sellaisessa häätilaisuudessa, jossa sain Jumalan armosta julistaa evankeliumia. Ja sitten siinä vieressä istui saarna ja hän kertoi sitten, että hän oli vähän semmoisessa sieluhoitokeskustelussa jonkun toisen saarnaajan kanssa. Ja se saarnaaja valitti hänelle, että kun hänellä on ressiä ja on ahdistusta ja selitti sitten, että omasta mielestä, että mistä se johtuu. Ja sitten hän sanoi, että minä sanoin sille kaverille, että ei se sinun ressisi siitä johdu, mitä sinä sanot, vaan se johtuu siitä, että sinä et sille laumalle saarnaa Jumalan koko totuutta. Jos sinä saarnaisit Kristuksen sanaa, niin se sama sana ruokkisi sinut itsesikin, etkä sinä enää olisi ressin orja. Niin se sana, minkä Jumala meille antaa, se ruokkii meidät myös itsemme, kun me jaamme tätä sanaa. Evankeliumi on Jumalan voima. Eli kun meillä on jakelun kanavat ulospäin, niin kyllä Jumala huolehtii, että me emme jää minnekään tiiron osaan, vaan meille laskeutuu sitä Kristuksen sanaa aina vain jaettavaa. Hengen maailmassa koin sen niin, että Jumalan vakka on aina täysi, että anna vaan kylven mennä täysillä, viskele vaan kaksilla käsillä kaikkien virtojen vesiä torien varsille, niin siementä riittää ja siinä evankeliumissa riittää voimaa. Vaikka jonain iltana sitten tuut väsyksissä kotiin ja koit, että olet niin kuin tyhjä rukkanen ja kaikki on mennyt, niin aamulla heräät siihen, että Israelin väkevä ei ole torkkunut eikä nukkunut, vaan hän on sen yönkin aikana tehnyt työtä. Jeesus sanoi, että minä teen työtä ja minun isäni tekee työtä yötä ja päivää. Me joudumme luonnollisina ihmisinä lepäämään, mutta Israelin Jumala ei lepää, hän tekee työtä. Ja kun sinä sitten olet sen kylvän vaikka sillä tyhjentänyt jossakin ilta myöhällä ja mennyt nukkumaan, niin saa aamulla herätä sitten puhelinsoittoon, että joku siellä on jo kääntynyt ja jollekin on tullut synnin tunto, kun Israelin Jumala on siellä yölläkin tehnyt työtä ja muistuttanut sen syntistä, että sinä sait siellä ilta myöhällä kuulla nämä pelastuksen sanat. Sillä Pyhä Henki tarttuu niihin sanoihin, joita sinä kerrot niille ihmisille. Pyhä Henki muistuttaa siitä, että mitä ne ihmiset on kuullut. Ja Pyhä Henki tuo julki ja julistaa oikein sen synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Eli meidän pitää kylvää sitä siementä, että tulee sitten se tilanne, että siellä ihmisen sydämessä on se sana, josta Pyhä Henki alkaa sitä muistuttamaan. Koska enkeli taivaalta ei tule julistamaan tätä evankeliumia, vaan se on meidän pienten vajavaisten ihmisien tehtävä. Niin tämän saarnan tarkoitus on, älä anna periksi, älä anna uskosi hiipua, vaan mene eteenpäin. Jos koet, että olet juuttunut, niin minä haluan siellä taipaleelle kehoittaa sinua, älä jää taipaleelle. kannattaa sittenkin seurata Jeesusta, kannattaa sittenkin tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Vaikka se hedelmä ei olisi huomenna vielä näkyvissä, niin kylvä uskossa. Onko se niin, että kyntäjä kyntää sillä sadon saamisen toivossa, niin kylväjäkin kylvää sadon saamisen toivossa. Ei epäuskossa pidä tehdä Jumalan työtä, vaan uskossa kylvää sitä siementä ja luottaa siihen, että kun niille jumalattomille ihmisille kertoo Jeesuksesta, niin Pyhä Henki on voimallinen tuomaan niille julki synnin, vanhurskauden ja tuomion niin, että ne kääntyvät. Minä en muista, kuka se oli se julistaja, kun se kertoi, että kun, mä en muista sitten mikä se syy oli, mutta jossakin siellä Kaliforniassa sitten joskus, oliko se 30-luvulla, niin sitten viranomaiset päätti, että näille tietylle vuorille sitten kylvetään kukkien siemeniä ja ne laittoi sitten lentokoneen ajamaan siellä sen niiden vuorien yli ja sinne sitten laitettiin miljoonia siemeniä ja se 30-luku meni, eikä sieltä tullut vielä mitään näkymiä. Meni 40-luku, ja sitten meni 50-luku, 60-luku, ja yhtäkkiä 70-luvun puolivälissä ne kaikki, tai siemenistä suuri osa iti, ja ne kaikki vuoret olivat kukkien peitossa. Niin samalla tavalla pitää uskoa, että ne Jumala enentää sen kylvön ja tuo ajastaan sen hedelmän. Eli etsitään sitä sisäistä todistusta ja varmuutta tehdä Jumalan työtä ja sitten siellä matkan varrella tarkentuu se johdatus, että saa olla armon oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja rukoillaan erityisesti sitä, että voisimme aina olla viemässä evankeliumia sinne, missä erityisesti se syntisten tuskan huuto on tullut Jumalan eteen. Ja rukoillaan myöskin sitä, että löytäisimme ne Hoviherran kaltaiset ihmiset, jotka jo valmiiksi tutkii näitä asioita, että meillä olisi hengen korva kuulla, missä ne ihmiset ovat. Koska ne ovat se helpoin tapaus johtaa Kristuksen luo, koska heillä on halu löytää totuus ja puuttuu vain joku, joka kertoo heille, että mitä he ovat lukemassa. Hyvin harvoin se loppujen lopuksi tapahtuu, että ihminen itsestään Raamattua lukemalla tulee uskoon, vaan hyvin usein se on niin, että joku uskova tulee sitten sen tarkemmin selittämään, että mikä on pelastuksen tie. Kiitetään tietysti Jumalaa, että joku tulee pelkkää Raamattua lukemalla uskoon yksinäisyydessä, mutta me emme voi siihen perustaa, että kun suomalaisilla on kodeissa Raamatut, että jätetään ne sen takia oman onnensa nojaan, vaan tämä sana on julistettava. Niin kuin minun saarnaaja veljeni, Pentti Heiska aina sanoo, että kun puhutaan tästä raamatullisesta apostolista seurakunnasta ja näistä asioista, niin hän sanoi, että ne ei ole vielä sillä selvää, että kun hänkin on kirjoittanut kirjansa, että Jari, että ne asiat on julistettava. Niin minä tänä iltana koen voimakkaasti, että jokaisen uskovan kohdalla tämä usko on julistettava, älä anna periksi, vaan jatka taistelua. Amen. Niin Herra antaa voiton. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme veren voimasta ja kiitämme, että meillä on Jumala, joka on jo antanut ja siunannut meille tulevaisuuden ja toivon ja on jo siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen rakkaan pojan valtakuntaan. Ja Herra, me pyydetään, että armahda, jos joku on sortunut syömään sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin anna Herra tulla parannuksen soveliasta hedelmää, että tulee sellainen sisäisessä elämässä päätös, että Herra, tästä eteenpäin minä syön vain elämän puusta, minä syön vaan Kristusta, kuuntelen Kristuksen sanaa ja rukoilin ja etsin Herraa ja hänen mielisuosiotansa, hänen käsivartensa voimaa, hallelujaa, hallelujaa. Herran oikein kaikki synti tulla pois laitetuksi, joka niin helposti kietoo, että me voimme tässä uskon kilvoituksessa tulla nopeiksi, koska se synti tekee niin monen hitaaksi, niin Herra armahda, että meistä tulisi nopeita, halleluja, niin kuin on kirjoitettu, että Jumala ei mielisty miehen nopeuteen eikä hevosen voimaan, vaan Pyhässä Hengessä on vielä enemmän ulottuvuutta ja nopeutta viedä tämä kuninkaan asiaa eteenpäin. Ja Isä, me kiitetään siitä, että sinä toimit tässä lopun ajassa väkevästi ja rutosti, halleluja. Ja oikein enennä, Herra, jokaisen uskovan elämässä oikein tekosi tänään iltana ja anna oikein laskeutua se kaksinkertainen osa henkeä ja hengen voimaa ja oikein sitä luottamusta Jumalaan ja sitä uskoa ja uskon henkeä niin kuin Joosuasta ja Kaalebista.
päivistä sanottiin, että heissä oli toinen henki, heissä oli uskon henki, niin oikein anna sen uskon hengen laskeutua tänä iltana pyhien leiriin, halleluja, halleluja. Niin kuin Herra, minäkin siksi tänä iltana puhun, että minä uskon, halleluja, että on Jumala, joka on totin, joka palkitsee ne, jotka häntä etsivät ja rakastavat, halleluja. Niin anna kaiken se kaksinkertainen osa laskeutua niin, että maljat ovat oikein ylitse vuotavaiset, että Kristuksen uskoa, halleluja, halleluja, halleluja. Ja Isä, me kiitetään siitä, että sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, niin kiitetään, että sinne oikean polvin niveleen oikein sinne laskeutuu parantuminen, halleluja, laskeutuu terveys, halleluja, siitä ihmeellisestä, sen ihmeellisen uskon vaikutuksesta, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, halleluja, jonkun siellä oikealla puolella kylkiluissa, oikein siellä liikkuu Jumalan voima, halleluja, 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 mitä ikinä siellä onkin, kipua, tuskaa, niin tulkoon sinne terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, 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 Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme tässä hetkessä, halleluja, 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 halleluja. Isä, me kiitetään jonkun korvan kohdalla terveydestä, että onko siinä ollut joku niin kuin isku tai joku haava, mikä on siinä korvan alapuolella tai siinä ihan rajassa, niin isä, me kiitetään täydestä terveydestä, että se koko korva tulee täysin terveeksi Jeesuksen nimessä, ja kaikki, mikä siinä on vammautunut, niin tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, Jumalan kunniaksi, kiitokseksi ja ylistykseksi ja palvonnaksi, halleluja, halleluja. Ja Isä, me kiitämme, että sä oot Jumala, joka teet ihmeitä ilman määrää, niin anna koko pyhien leirin jokaisen elämän laskeutua ihmeitä ilman määrää, että usko kasvaa, halleluja, halleluja. Herra, että me emme enää näpertelisi mitättömien asioiden kanssa, emmekä sortuisi niihin pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan Herra, että me etsimme sinun käsivartesi voimaa, etsimme sinun mielisuosiotasi, sinun kirkkauttasi, sinun läsnäoloasi, halleluja, halleluja, halleluja. Oikein voitele joku profetoimaan salaisuuksia julki pyhässä hengessä, niin kuin siellä on kirjoitettu, että kun on profetian henki, niin siellä sydämen salaisuudet tulevat julki. Voitele oikein joku profetoimaan sydämen salaisuuksia julki, halleluja, että ihmiset kääntyvät, että uskosta osattuvat pelastuvat ja opetuksesta osastuvat korjaavat kurssinsa, halleluja, halleluja. Kiitos, että voitelet, halleluja, profetoimaan salaisuuksia pyhässä hengessä, halleluja, halleluja. Herra, kaikkien armolahen ylle me oikein pyydämme voitelua ja innokkuutta oikein käyttää niitä, halleluja, 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 halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja, 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 halleluja. Ja jonkun oikein niin kuin uskossa niin kuin ojennettava se oikea kätensä ja päätettävä, että Herra, minä oikein kohotan sen merkkinä sinun eteesi, että minä haluan tehdä sen, mistä sinä olet puhunut, halleluja. Sinun elämäsi on vähän samanlaisessa jamassa kuin sen kaverin elämä siellä temppelissä tai pyhäkössä, missä hän oli, kun hänen kätensä oli kuivettunut. Ja Jeesus sanoi, että tule ja ojenna kätesi, niin sen kutsumuksen, sen terveyden tilasi, elämän tilanteesi tähden, sinun tulee nyt ojentaa se kuivunut käsi ja katso siinä hetkessä, kun sinä uskossa ojennat sen Jumalan puoleen, niin se käsi tulee terveeksi ja se uskon elämä uudistuu, se kuivuus väistyy, halleluja, 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 halleluja. Siihen tulee tuoreus, siihen tulee elämän voima, halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Herra armahtaa sinua pyhän nimensä tähden, niin kuin hän armahti sitä kaveria, jolta se käsi oli kuivettunut, niin hän armahtaa sinua pyhän nimensä tähden, sillä pyhä hän on, ja täynnä on maa hänen kunniansa, täynnä on maa hänen kiitostansa, halleluja. Pyhä, pyhä, pyhä sinä olet, pyhä, pyhä, vanhurskas Jumala, halleluja. Ojenna oikein kätesi, niin että tunnustekoja ihmeitä tapahtuu pyhän poikasi, Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren kautta. Ojenna jokaisen elämäntilanteeseen kätesi tässä hetkessä. Isä, minä pidän sitä armoa, että olisi tänä iltana turhaan juossut, turhaan vaivaa nähnyt, vaan pyydän armoa, että pyhä henki jatkaa tätä julistusta. Isä, kun minä lopetan, kun ääni loppuu, niin isä, pyydän armoa, että pyhä henki siellä yön hiljaisenkin hetkenä muistuttaa. Sinä kuulit sen kannustavan sanan, älä anna periksi. Ja sinä, joka taistelet sen synnin kanssa, sinua muistetaan, Jeesuksen veressä on voima. Sinä saat voiton siitä helmasynnistä, halleluja. Sinä, kun teet verille asti vastarintaa taistelussa sitä saatanallista syntiä vastaan, niin sinä saat voiton, jalon voiton, halleluja. Ja Jumala osoittaa uskollisuutensa, halleluja, halleluja. Älä pelkää, usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden ainoastaan, niin sinun ylläsi on Jumalan kirkkaus. Älä pelkää, minä olen sinut nimeltä kutsunut, minä olen sinut asettanut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän, halleluja. Sairaat parantuvat, ja sinä tulet näkemään sen päivän, että kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ja kuolleet herätetään, halleluja, ja sokeat saavat näkönsä, halleluja, ja julistetaan ilosanomaa nöyrille ja köyhille. Halleluja, 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 halleluja. Ei kuolema, ei tuonela sinua ylistä, elämät sinua ylistävät. Herra, me nostamme oikein kiitosuhrin sinun puoleesi, että olet hyvä, olet uskollinen ja palkitset ne, jotka sinua etsivät. Halleluja, halleluja, Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, annamme kaiken kiitoksen, kunnian edistyksiä palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, ja hän sanoo sinulle, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, kaikki sinä voit hänessä, aivan kaikki sinä voit hänessä, aivan kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, halleluja, halleluja. Saatana on tullut sanomaan, että rupeaa olemaan jo kaikki takana ja elämä illassa, mutta Herra sanoo, parhaat väkevimmät vuodet ovat vielä edessäpäin, halleluja, 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 usko ainoastaan, ja sinä näet Jumalan kirkkauden, halleluja, 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 katso se, mikä on vanhaa, se on kadonnut, ja uudeksi minä teen kaikki, sanoo Herra, halleluja, uusi on sijaan astunut, halleluja, 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 ja oikein menestyköön profeetallinen sana, halleluja, 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 halleluja. Oi ylistys Jeesus, halleluja. Koraba santo de comores delle be ambo de crescente de crescente de glory amporo de sondo dolore. On ollut kaikenlaisia sellaisia juuria ja juurenpätkiä ja kiviä sinun polullasi, mutta hän kulkee edelleen ja raivaa, halleluja, halleluja, halleluja. Ja on monenlaista keihästä yritetty kylkeen työntää sieltä polun sivusta, mutta Jumala on lähettänyt enkelinsä aina uudelleen ja uudelleen ja osoittanut armollisuutensa, halleluja, halleluja. Eikä hänen armon liittonsa horju, halleluja, halleluja, halleluja. Vuoret väistyköt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, sanoo Herra. Amporescenti fonte di Christenti de foredicated sai. Amporescenti the glory descend of the glory. Amporello shiti foredicent of the glory. And di glo amasciti fogo. Amporescenti glory descend of the glory. Shiti fo. Ja sitä, mitä sinun sydämesi on vuosikausia halaja, on se halajaminen, niin se nuori sukupuoli sukupolvi nousee tekemään Jumalan tahton. Sinun rukouksesi on kuullut ja ne ovat tulleet muistoon Jumalan tykönä. On nouseva se nuori sukupolvi ja on nouseva niitä taistelijoita sinun omasta suvustasi esi rukouksien lasten ja lasten puolesta. Olet mennyt hukkaan, vaan sieltä tulee Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Niitä nousee niin kuin sieniä sateella Herran armosta, Herran voimasta. Halleluja, halleluja. Vaikka saatana tulee ja sanoo, että nyt ei Helena oikein siltä näytä, niin sinä sanot sille saatana, niin kuin Jeesusta, mene pois edestäni saatana, ja vetuat lupauksiin, että Herra, evankeliumi on sinun voimasi. Halleluja. Ja sieltä nousee Jumalan valtakunnan työntekijöitä, nousee niin kuin sieniä sateella. Halleluja. Hänen armostansa. Halleluja. Sillä sinun rukouksesi ovat kuullut ja ovat tulleet muistoon Jumalan tykönä. Halleluja, 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 halleluja. Alleluia, gamore santo volo di bai, alaba santa de bore, senti de bo, olo di creation de glory. Herra, varjele oikein joku ystävä sitä semmoista puolisydämisyydestä. Anna sen vaelluksen nyt kerta kaikkiaan muuttua koko sydämiseksi, Herra Jeesuksen seuraamiseksi, ettei ole ulkokuorta ihmisiin nähden ja itse petosta omaan itseensä nähden, vaan Herra, siunaa koko sydämisyys. Anna sydämen murtua ja muuttua niin, että vaellus ja elämä on koko sydämistä Jeesuksen Kristuksen seuraamista teossa ja totuudessa. Oi pyhä Jumala, armahda, että koko elämä on pyhitetty sinulle, ette ole vain osa-alueita, vain puolikas sydän. Oi pyhä Jumala, armahda, armahda, armahda ja vielä armahda. Pyhän nimesi ja poikasi veren tähden ole ylistetty, ole kiitetty, ole koroitettu, Herra Jeesus, halleluja. Amberisendi for the grace tendi, Amberisei, kiitos, että vuodatat henkeäsi kaiken lihan päälle, Aborosedi senti, ja kiitos, että ne huolet ja murheet tulee oikein niin kuin heitettyä Jeesus sinun päällesi, halleluja, ja oikein ne syvällisimmät murheet tulee itkettyä ulos, halleluja, aamen, 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 de grei, niin että se itku saa muuttua pysyvästi iankaikkiseksi iloksi Kristus. Jeesuksessa. Halleluja, halleluja. Sillä tämän maailman murhe, se synnyttää kuolemaa, mutta Jumalan mielenmukainen murhe, se koituu elämäksi, jossa Kristus kirkastuu. Halleluja, halleluja. Ja Herra haluaa sieltä sinun sisimmästä ulos sen tämän maailman murheen. Sinä murehdit vääristä asioista ja siksi syntyy kuolemaa, mutta Jumalan tahto, että sinä murehdit hänen mielensä mukaan ja silloin siellä sinun sisimmässä syntyy elämää ja se sydän tulee varjeltua. Halleluja, halleluja. Herra, kiitos, että olet heikoissa väkevä. Joku kokee, että on niin heikko, on niin raihnainen. Niin Herra sanoi, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkouden keskellä. Halleluja. Siellä ilmestyy hänen voimansa koko täyteydessä. Halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on. Halleluja. Vahva Kristuksessa. Halleluja. Sinua oikein vahvistetaan. Sinua voidellaan, sinua varustetaan, halleluja, halleluja. Sinua lähetetään oikein jakamaan sinne kansakuntiin oikeutta, jakamaan sitä Kristuksen sanaa, jossa on se Jumalan oikeus pyhässä hengessä, että ne ihmiset kääntyisivät sieltä epäjumalan palveluksesta seuraamaan elävää Jumalaa. Halleluja, sinut lähetetään kansakuntiin jakamaan oikeutta. Tunnet itsesi pieneksi ja vähäiseksi, mutta sen Herra on valinnut, joka ei itsessään ole mitään. Sen hän on valinnut ja näin hän on varmistanut, että hän saa kaiken kunnian, kaiken kiitoksen, kaiken ylistyksen, kaiken palvonnan. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu
Kiitos Herra, että sinä jäät jokaista siunaamaan ja johdattamaan tässä hetkessä ja tästä hetkestä eteenpäin. Halleluja. Anna tänään välin tilinpäätöksen koitua sillä tavalla siunaukseksi, että eteenpäin on elävän mieli uskon kautta Jeesuksen nimessä eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin kaidalla tiellä, eteenpäin Jumalan valtakunnan työssä, eteenpäin Jeesuksen nimessä kohti uskon alkaja täyttäjä katseluotuna kiitoksen kanssa. Kiitoksen kanssa, oikein se napina murtukoon ja kiitoksen kanssa eteenpäin. Amen.